The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 8 de augusto 2016, vi ascultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio hodiaŭ estas...
Saluton de Laszlo.
Kaj saluton de Matt.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo kaj funkciigas la panelon. Do hodiaŭ ni daŭrigas la malkovron de la verko de Bertram Potts, la nova butikisto de Nukugaya, per la unua parto de la novelo Taso da Teo. Ni cios iom pli pri la aŭtoro Bertram Potts, dank al nekrologo kiu skribis Mary Richardson. Kai kiu aperis en Esperanto sub la Suda Kruco de Marto Aprilo 1994, Erin McGifford el Christchurch sendis ĝin al mi, kai ŝi eĉ renkontis Bertram Potts. Kai kion vi elektis, Les?
Mi elektis, pardonu, du artikoloj el Esperanto sub la Suda Kruco, la unua. Captu la chanson de Sean Hilton cae Lorraine Nobel en El Adelaido, cae la dua articolo ancao al Esperanto sub la Suda Cruzo, ciu renconti la violinon de Barb Williams.
Cae vi, Matt?
Mi contribuas tu articoloin el la greclingua gazeto Neos Cosmos. La unua articolo numigas ciu via computilo damagas viain oculoin, cae la dua articolo numigas aquo, ties utiloi, la dangeroi, cae liminazzo de corpo secigio, verkita de Rula Zulea.
Beligos nian el sendon la vocioi de Jodan cae Bo Hor, ciui cantas tutte pite. La canto estas en la compact disco Destino Tero. Kai Thierry Faverial cantas Atendemo kai La longa voyaggio. Tiui cantoi estas en la compact disco Duone. Do sen plu attendi, ni auscultu la unuan parton de la novelo de Bertram Potts, kiu estas parto de la novelaro La nova butikisto de Nukugaya.
Estis lia unua tago ĉe ĉi tiu reklam-oficejo, kaj Martin Kane sidis antaŭ sia unua tasko, la verkado de 52-paĝa ilustrita broŝuro pri naĝado en la nomo de kliento, kiu fabrikis farbojn, tasko kiu postulis la streĉiĝon de lia koncentrigita talento. Li devis aranĝi fotografiaĵojn kaj nigra blankajn desegnojn por ilustri la tekston, intervjui spertan naĝin instruiston pri la detaloj de naĝmanieroj kaj prepari artikolon pri buŝblova respirigo. La eldonaĵo devas esti aŭtoritata kaj firme fidinda, facile komprenebla kaj super ĉio instrua. En tutte ne tre simpla tasco po ec capabla verkisto. Unue, li comencis tralegi la dossieron da letteroi cae documentoi velate alla proiecto. La administranto de la reclameo, signoro Bonman, la chambro cion Martin occupis estis provisora, cae havis locon fine de corridoro, in cio malfermigis celcae pordoi, cio donis aliron alla fotografo faco, taipistinoi, cae artistoi. Ante ol li anigis alla firmo, gi estis usite po ne besonate obiectoi. Fatraseio, cies en havon oni devis ali locigi po ebligi la instalon de scribo tablo, movebla bretaro, cae stala document schranco. Malsata rubuio, flanque de la scribo tablo, cun large malfermita buscio, shainis attendi sian unuan plen manon de mangeto.
En la chambro trovigis du pordoi, unu dextre antauli, cae alia malantaue, cae tui dextre de lia dorso. Citiu pordo lassis aliron al alia chambro, la tiel nomita cuireio, cie havis locon electra boligilo, laftrogo, tasoi cae subtasoi, cio destinita por la te pausoi mese en la mateno cae la postagmezo. El la cuireio conducis corridoro sen flancae chambroi rect angule alla alia, curante lau longe de la construajo malantaue, gis giturnigis maldextren por atingi la fronton. Flanque de cilasta corridoro trovigis la facoi de contistoi, verkistoi, cae gazeto controlistinoi. La corridoro ce la fronto iris maldextren gis la chambro de signoro Kane. Do, la corridora plano estis en formo de quadrato. Circa la naua tridec de tiu unua mateno aperis ce la pordo anta Martin sesdec iarulino, balon brusta, cae dic braca, cies visaggio, falto riccia ciel juglando, daure portis aspecton de martirezzo.
Mi estas la te farestino, parunu min.
Si tui transiris la chambron, malfermis la pordon malanta Martin, cae malaperis en la te prepareio. Audicis la bruado de tasoi cae subtasoi cae virinae vocioi. De tempo al tempo estis lauta ridado, tiel che estis malfacile por li fixe concentri sian attenton. Ciel eble plei bone, li daure analisis la cun rilatae documentoin, gis sonis frapeto sur la pordo malantaoli. Gitui malfermicis, cae reaperis la signorino cun te vagoneto, cium ci pusis en la chambron. La supra cae malsupra etagioi estis covritae de tasoi plenae de teo.
Vi estas la unua hodiaŭ matene, signoro Kane?
Dankon, mi estas soifa.
Cun lacto cae sukero?
Sen sukero, dankon.
Jen, ciu attendas sian matenan teon. Mi ne havas tempon por paroli.
Si rapidis for. Neniu venis por interrompi lin. Tio placis, cia li preferis esplori la raportoin en la dosiero cae conatigi cun la genai elementoi de la asignajo. Quelcae minutoin poste, frapeto sonis sur la antaŭa pordo, quiu tui malfermigis po enirigi la te vagoneton cun gia veturigistino.
Ancora estas quelcae tasoe por prepari, signoro Kane?
Ca si reeniris la cuireion. Baldau levigis la bruado de tasoi cae subtasoi, conversatio cae ridado, antaol si denove frapetis cae eniris. Transirante la chambron, si informis lin.
Mia nomo estas Rosalie, signorino Rosalie Hartop. Dec quin jaroin mi estas citie, tag parta laboro, nur por prisorgi lateon, Dek kvin jaroj estas longa tempo.
Je tiu punkto ŝi puŝis la vagoneton en la koridoron kaj fermis la pordon. Pro tiuj interrompoj estis por li malfacile direkti la pensojn sur sian taskon. Li telefone parolis kun naĝo ĉampiono kaj aranĝis rendevuon por la venonta tago. Poste li komencis tranĉi kelkajn foliojn da papero por fari post la verkado de la teksto kaj fotografado presplenan libreton el blankaj paĝoj, en kiu li indikos por la compostisto la locon por tipoi cae clichoi. Frapeto. Signorino Hartop, cun trigva iurinoi, invadis la chambron cae eniris en la cuireion. Dec 20 minutoin poste, si repusis la vagoneton tra la chambro, clarigante cun rideto.
Mi devas collecti la tasoin al administranto de nove faros al mi bonan lavon. Li plendis lastan semainon.
Post nelonge ŝi reaperis kun 2 etaĝoj da tasoj kaj subtasoj.
Mi ne ĝenos vin plu hodiaŭ matene. Mi esperas, ke vi ĝuis la teon. Estas granda tasko prizorgi tiom da homoj kun tiom da gustoj. Kelkaj deziras ĝin forta, aliaj malforta. Kelkaj kun lakto kaj sukero, aliaj kun lakto sen sukero. Kelkaj deziras ĝin sen lakto, sed kun sukero. Kai aliae sen lacto kai sen sukero existas homoe ciu spezae.
Sen pliae clarigo pri la complicajoi de ter servado, si retiris sin kai balda readigis la bruo de potlavado inter parolo kai gamoi de ridado. Al venis la sequanton matenon la najo championo po pri paroli la diversain naj manieroin kies detaloin matan stenografie captis po post revisiado. Estis arrangite che ili cune visitu la locan baneion en accompano de la fotografiisto de la agenteo po foti popolare nagianton, quiu maestre capablis fari la diversain stiloin.
Mi estas certa che...
comencis la visitanto, ciam audigis frapeto sur la malantaŭa pordo, kiu tui malfermigis, cae brue coliziis cun la seĝ dorso de la naĝo ĉampiono.
Mi tre bedaŭras. Mi ne sciis, sinjoro Kane, ke vi havas vizitanton. Estas bone, ke la teo ne superverŝiĝis, ĉar mi jam malfruiĝas hodiaŭ kelkajn minutojn.
Ŝi lasis 2 tasojn da teo, dum la vizitanto staris, kai faris spazon po che la te vagonetto povu pretepassi sur voie alla corridoro antaue.
Mi scias che ci tiu trudado de la te vagonetto ne estas contentiga arrangio, sed ci tiu ciambro estas nur por tempa e ferro. Felice la trafico viglas nur quelcae minuto in matene cae post tagmese.
Revenante post nelonge, Rosalie pausis, dum la visitanto ancora 1 fojon faris spazon por ŝi kaj la veturilo.
Jen estas biskvito por vi, sinjoro. Mi supozas, ke mi devas doni al vi ankaŭ, sinjoro Kane. Vere nur visitantoj kaj la administrantoj ricevas biskviton.
Dankon, Rosalie. Vi honorigas min.
En la tago, kiu sekvis, li de tempo al tempo flanken puŝis la broŝuran taskon por accepti pli urgian commissioin, exemple, por prepari serion da tut pagiai cae 2 pagiai journal reclamoi por presenti novan automobilon, cio besonis pro la ne procrastebla limitato tuian cun agadon de malbonvolai comportistoi cae artistoi. Ciam ein eble li vercis cae poluris la alineoin qui la diversae nage metodoi, cae sendis ilin alla nage championo por lia critica esploro. La fotografagioi alvenis, ciui ancao besonis la approbon de la championo.
Quelc foie, matene cae postagmese, Rosalie frapis la pordon, cae pushis sian vagoneton tra la ciambro, incite tranchante la fadenon de liai pensoi. Cae ciu foie, si havis commentoin por farni. Se ne temis pri la capricoi de la vetero au de sortimento de siai diversai doloroi el abunda fonto, si regalis lin per officeia babilado cun cia suga frandajo. Ciam si revenis cun la malplenai tasoi cae subtasoi, li ricevis novajon pri la plei lasta malaccordo inter la iunulinoi en la contista cae gazeto controla faco.
Comprenu, signoro Kane, mi secretis cun plena confido al Mavis cae si informis iun clatulinon en la contista faco. Neniam plu mi fidos sin, si neis cae si faris tion, cae mi informis nur sin. Mi diris al si...
Se mi estus en via loco, mi ignorus uri ilin, signoro Hartop.
Ne nomu min, signorino Hartop, ne necessas esti formala antau mi. Dec quin jaroin mi estas ĉi tie. Yes, dec quin jaroin, cae ciui nomas min Rosalie. Tio estas longa tempo, ĉu ne?
Bonvolu pardonu min, signor Rosalie. Mi havas urĝan vokon.
Li levis la ricevilon, cae discis necontacteblan numeron, cae comensis paroli el ŝajno, ke lia alvoko ricevas respondon. Post ŝia foriro, li remetis la aparaton, cae daure controlis la fotografajoin cae manuscripton, sed la tintado de la interfrapigiantai tasol sen cese audigis sin. Li visitis la referensan chambron de la publica biblioteco por vidi quiun extran informon li povas ricolti el diversai enciclopedioi cae parensai vercoi, sed ricevis malmultan helpon. La vercado de la brosciuro dauris glate cae comensis alveni la unuae galei provajoi polia exameno. Passis tre semainoi, antaol li faris sian unuan plendon rilate la te vagoneta in excursoit.
Ciu vi effective devas trairi mian chambron, Rosalie? Mi trovas tion tre gena.
Mi ciu foie rapidas, signoro Kane. Mi ne povas galopi cun plentasoi de teo. Mi ne estas pur cevalo. Mi pausas nur por lasi vian tason cae biscuiton.
Mi alte taxas tion, sed ciu vi ne povas iri lau la malantava corridoro. Tio conducas vin alla alia corridora sur voie alla fronto de la construajo cae vi povas liberi tasoin je la alia flanco nue.
Mi ciu foie trairis ci tiun chambron. Dec quin jaroin! La malantaua corridoro estas tro malglata, cun cavetoi cae truoi.
Nur en unu parto. Mi estas certe che unu du giornaloi etenditai sur la truoi evitigus la malfacilajo.
Dec quin jaroin mi venis lau ci tiu voio, tra la malnova fatras chambro.
La telefono sonoris. Cae si captis la chanson por foriri. Ciam si havis ocason ancora foie veturigi la tasso intra la chambro, si malcasis.
Iu informis min che citiu chambro estas nur por tempo arrangio.
Estas vere, sed cia longe? Miai visitantoi ciu foie devas starigi cae movis sian sergion. Estas por ili cae mi embarassige.
Mi bedaros, signoro Kane. Vis tias che dec quin?
Yes, mi ne povas centri attenton sur mian taskon. Ciu vi ne povas provi, nur provi la alian corridoron, Rosalie?
Nepre ne, signoro Kane.
Cai si pafis al li rigardon de colero, cai fermis la pordon, tiel che anca oggi ne miscompreneble montris lian desiron recte absurda. Tui poste shainis al li che la pot lavado atingis ne ignoreble altan recordon en la decibela scalo. Iam si donis al li la teon la seguantan matenon, si metis cioccoladan biscuiton su lian scribu tablon.
La estroi ne rimarcos la foreston, signoro Kane. Tio estas pazzofero.
Sed ne estas milito inter ni, Rosalie. Mi estas certe che contiga aranjo estas farebla. Dankon pro la biscuito.
Li sciis che ŝi nur dolotis lian apetiton por nutri pli bonan komprenon kaj konservi la ĉiutagan invadon. Sed li ne intencis ke tiu pacofera manovro influu lin. Tio estis la unua parto de la novelo La Tasso da Teo, kiu estas parto de la novelaro de Bertram Potts, La Nova Butikisto de Nuku Gaia. Do, ne estas facile ciam akordigi kun la aliaj laborantoj. Vi aŭdis la voĉojn de Heather Elsingen kaj Francisca Tubal kiel la rakontantoj, de Joan Jones kiel Rosalie, de Tristan McLee kiel Signoro Kane, kai de Petro Jones kiel la cliento. Kai nun ne ciu iom pli pri la Bertram Potts, pri la verkisto de tiu novelo. Jen la necrologo, kiun scribis Mary Richardson, kiu aperis en Esperanto sub la Suda Cruco de marto-aprilo 1994, kaj ĝi estis sendita al mi de Aaron McGifford. Aaron, kiu mem renkontis Bertram Potts, kaj ŝi priskribas lin kiel malalta viro, intensa kaj serioza, kaj lia edzino kaj li ciam parolis esperantlingve inter si en la domo. Do jen. Je la 2 de januaro 1994 nia estimata bonkora amiko Bertram Potts mortis en sia 99 jaro. Li naskiĝis en Warwick Bridge en Cumberland en Anglio en 1895. En 1911, pro la malsano de la fratino, la familio translocigis al Novzelando. Sur la shipo, li pasigis multe da tempo cun nova pola amico quiu instigis grandan intereson pri lingvoi. Segvan jaron, li cae la patro visitis foiron quie Esperanto quia estis Esperanto informbudo, cae la patro, quiu ciam curagigis lian studadon de la angla, donis al Bertram brosciuron esperantan dirante. Jen, Bertram, citio interesos vin. Tiel comencigis la dum viva pasio rilate la internazian lingvon Esperanto. En 1904 li gainis la diplomon de la Brita Esperanto Asocio, kai en 1905 li farigis fratulo de la Brita Esperanto Asocio. De 1905 gis 1908 li estis soldato de la Novzelanda Expeditia Armeo, kai en tiu periodo suferis pro gas attaco. Li revenis al Novzelando, kai en 1912 Bertram edzinigis Mary, Nelly, kai tiam comencigis longa cae felicia ge edzetso quiu cesis je la morto de Nelly nur 2-3 semainoin anta tiu de Bert. Post la reveno al Europa, li fondis la Esperanto Societon de Wellington, estis electita presidanto, cae poste farigis examenisto por la diplomo de la Brita Esperanto Asocio. Li gainis postenon kiel raportisto por tag-giornalo, poste kiel giornalisto en la reclamada profesio, kaj fine, en 1926, li emeritigis, char, por li comensis plenumo de revo. Li preleg voyagis esperantlingve en Europo kaj Usono dum 12 monatoj. Jaron post jaro, Bertram tradukis transmaran Esperanto-informadon en la anglan por sendi semajne al la pres-asocio por distribuado tra Nov-Zelando. Li ankaŭ sendis artikolojn pri nov-zelandaj novaĵoj al transmaraj Esperanto-gazetoj. Regule li kontribuis poezion al la gazeto Monato. Li tradukis la libron de John Lee, Infanoj de la malriĉuloj, kaj li verkis Nokto da timo kaj aliajn originalajn novelojn. Ĉiusemajne li persone amuze distris la membrojn de la Esperanto-klubo de Wellington per monologoj, kaj pli malfrue verkis skizojn por la Esperanto-klubo de Miramar, kiuj estis fine eldonitaj sub la titolo Facila Sketch-albumo. Flanke li aranĝis kolektadon de malfermitaj kovertoj de pluraj grandaj firmaoj por ke la poŝtmarkoj povu gajni monon por UEA. Mi preskaŭ timegis la anoncon de futbala konkurso aranĝita de la radiostacio pro la monto da respondkartoj kiujn oni devas prizorgi. En 1993 Bertram estis elektita fratulo de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio pro la alt nivelo de lia capablo rilate Esperanton kaj la elstara uzado de la lingvo. En la historio de Esperanto, Bertram Potts staros kiel unu el la gigantoj de la movado. Ni ne ploru pro lia forpaso. Li donis multon al ni, kaj tre ofte la oportunon rideti. Exemple, la historieto de Sony, la melopsitaco, spezzo de papageto, quiu parolis nur Esperanton. Mi estas Sony Potts, 30 jar Argentine Avenue, Miramar, cae tiel plu. Unu nocton, Austria Esperantisto visitis la domon quie ciui parolas Esperanton. Li rimarcis la birdcagion cun gia covrilo. Levis la covrilon, Cachet se demandis, «Ciu ancao vi parolas Esperanton?» Prescao mortante pro shoco, li audis la respondon, «Ni forgesu la Esperantan accusativon!» Mi mem tenas tre agrablain memoroin pri Bert kaj Nelly, kiun mi rencontis antaŭ 40 jaroj, kaj mi partoprenis multajn kongresojn naciajn kun ili. Ni perdis amikon kaj batalanton, sed ni heredas inspiron kaj esperon pro lia fido en la fina sukceso de Esperanto kiel internacia lingvo por paco kaj komprenado. Do. Nun ni aŭskultu kanton. Ĝi estas en la kompaktdisko Destino Tero. Ĝi estas kantita de Joe Dan kaj Bo Hor, kaj ĝia titolo estas Tute Pite.
Rigardu la montaron, rigardu vailon gorge, rigardu la arbaron, rigardu grandain lagoi, rigardu bluain maroin, rigardu oceanoin, rigardu continentoin, rigardu grandain spazoin.
Tutte pite mi min sentas, tremal grande mi confessas. Tutte pite mi min sentas, tutte ette, oh yes.
Rigardo la cielo, rigardo la planeta, rigardo lumain stelon, rigardo galaxion.
Tute pite mi min sentas tre mal grande mi confessas Tute pite mi min sentas Tute ette ho oh yes Tute pite mi min sentas tre mal grande mi confessas Tute pite mi min sentas Tute ette ho oh yes
La canton Tute Pite de Jordan kaj Bohor kaj ĝi estas en la compact disco Destino Tero kaj Sheen Hilton kaj Lauren Noble diras kaptu la chanson kiun chanson klarigu al ni les
jes ili kaptis la chanson en Germanujo li lernis Esperanto nur unu jaro kaj ili parolis kaj estis tre bela tempo en Germanujo
do
No, ni audos. Captu la chanson de Sean Hilton kai Lauren Nobel el Adelaido. Sean kai Lauren el Adelaido comencis lerni Esperanton antaŭ unu jaro. Dum decembro, januaro, ili jam bone uzis nian lingvon en Germanujo kai Nederlando. Dum decembro kai januaro ni vizitis Europon, ni vojaĝis tra Germanujo kai Nederlando per auto. Estis nia unua renkontiĝo kun eksterlandaj esperantistoj. Kelkaj el ili eĉ ne parolis la anglan, ĉar nia esperantolingva kapablo estas ankoraŭ simpla, estis kelkfoje tre malfacile kompreni, sed ni tre ĝuis la ŝancon uzi nian ŝatatan lingvon kun fremduloj. Tamen tio, kio surprizis nin pli ol tio estis la fakto, ke ni estas traktataj kiel familianoj kaj amikoj. Tute ne gravis al iu ajn, ke ni ne povis paroli bonege. Ili salutis nin kaj donis al ni multaj mirigajn aferojn. Ekzemple, en Herzberg, Germanujo, Petro kaj Sofia Soforis nin tra la urbo por montri al ni la esperantajn aferojn en la esperanta urbo, kaj rakontis al ni multajn historiajn aferojn pri la urbo kaj la lando. Ni vidis la buston de Ludovik Zamenhof, kiu salutas vizitantojn al la urbo, kai visitis la castellon Herzberg, kie estis museo pri Herzberg kai diversai esperantazoi. En Sieber, Germanio, proxima al Herzberg, ni restis en hotelo Zum Pass, kai la hotel mastrino Teresa ec fermis la hotelon por accompagni nin tra la montoi kai al castello ancau la mangioi en la hotelo estis tre bon gustai kai faritai cun amo, facto cium vi certe povus gustumi. Teresa donos al ciui homoi en la hotelo la plei bonan servoi kai ni sentis nin familianoi. Germanio certe estas bela, kai ni vidis multain belan vidindajoin, kaptu la chanson renkonti esperantistoin, kiam ain vi povas. De Sean Hilton kai Loren Noble el Adelaido.
Fakte estas la plej bona maniero lerni Esperanton. Tuj praktiki ĝin.
Jes, ĝuste.
Kaj en la ĝustaj cirkonstancoj, ke ne estas alia ebleco.
Ja, ĉu vi rememoras, kiam ni havis la SAT-kongreso en Naĝkoniĝa en Hungarujo? Mi nur komenciĝis lerni Esperanton, kaj kiam mi renkontis kun multaj da esperantistoj, plibonigis min.
Yes, sed tie vi povis ancao paroli vian gepatran lingvon.
Yes.
Do vi ne tute ludis la ludon.
De, nio mette crocodilis.
Yes. Do, nun tempe, prescao ciui homoi usas computilon. Sed, ciu estas mal advantagion usit iun apparaton, Matt?
Yes. La demando de ĉi tiu artikolo, ĉu via komputilo damaĝas viajn okulojn? Ĉu okazis al vi la jenan? La jena, vi skribas aŭ ludas komputile, kaj post kelkaj horoj vi eksentas brulan senton en la okuloj. Ĝi foriras, kiam vi trankviliĝas iomete, sed revenas tuj post vi revenas al la ekrano. Se tio okazis al vi, eblas ke vi suferas pro perturbo, kiu nomiĝas Computer Vision Syndrome, esperante sindromo de komputila vido. Laŭ kalkuloj, ĝi suferigas milionojn da homoj en la tuta mondo, laŭ la gazeto New York Times. Laŭ artikolo eldonita antaŭ du jaroj en la revuo Medical Practice and Reviews, kontistoj architectoi, bancae dungitoi, ingenieroi, aertraficae controlistoi, designistoi, giornalistoi, secretarioi, studentoi, cae generale ciui ciui laboras ie computiloi, appartenas al gruppo ciu riscatas esti trafita de la sindromo. La alia gruppo ciu riscatas estas ge infanoi cae adolesculoi ciui ludas electronicain ludoin. Studoi montris che 60% gis 70% de personoi qui ciutage usas computiloin montras unu au pli da simptomoi de la sindromo. Malgrau la nomo, la simptomoi ne nur estas rilatai al vidpovo, sed povas esti ancau neurologiai, exemple captolorei, au musco-skeletai, exemple doloro en la colo au en la spino. Kai oni ne nur devas okupigi antau ekrano el mateno gis vespero, nur po 3 horoi tage suficias, porque oni sperti brulan senton en la oculoi, doloron en la talio, captoloron de tensio, kai psicosocian strecigion. La plei oftai problemoi ain case trovigas en la oculoi, kai tial la faculoi parolas pri sindromo de vido. Krom la brula sento, eblai oculai simptomoi inclusivas haut inflamon, sequetson, ruggetson, malclaran vidon cae duoblan vision, au vidon. Sed kial ocasas tio? Unu kialo estas la bilderoi, lau la faculoi. Compare cun vortoi kiui havas clare definitan randoin, la electronicae vortoi kiui construigas de bilderoi ne havas clarain randoin. Tial, malfacilas por la oculoi concentri sin sur la bilderoi. Por solvi la problemon, la oculoi riposas, sin concentrante sur puncto mal antau la ecrano. Citiu shangiado inter peno cae riposo damagias la oculoin. Ancau rimarcindas che ciam ni rigardas ecranon, ni palp ebrumas mal pli, cae consequence la oculoi spertas secetson cae iriton. Studoi montris che ciui scribas computile palp ebrumas mes nombre po 12-15 foioin minute anstatau o la 17 au pli ciui cutimas. Ne.
Do tio vere estas moderna problemo, tio yes. Afero de computiloi.
Yes, prave.
Yes, cae mi pensas che et se oni ne atingis tiun puncton, ciu pli mal pli sias che la oculoi iom lacigas.
Yes,
cae, oni recomendas tamen extari ciun 20 minutoin au io simile, cae et ne por longa tempo, almenao tre rapide, cae tio pli bonigas la...
20 secundoin.
Yeah.
Se oni rigardas al puncto ciu estas eble 6 metroi for, cae poste oni povas reveni alla ecrano.
Do, dankon che vi avertis nin, ni, cae ni pola infanoi estas malfacile malhelpi tion, sed ni devas nepre provi. Cae nun ascultu la canton Attendemo de Thierry Faverial, ci estas en la compact disco Duone.
Pasadis horoi dum Sunas jaset solas mi sur la pont Nun mi vivos en ia jum Kial ŝi ne venis al la renkont Sopla mi restis en ebul Kun la memor de ŝia kor Sopla mi restis en ombul Kun la dolor en mia kor Vera pasas nun Un ridet ci jetas vidon al mi Ciù mi solos plus subtius un Ira sci segusin tui pensas mi Sola mi restas en ebul Cun la memor de scia cor Sola mi restas en ongul Cun la dolor en mia cor
Esis la canto Attendemo de Thierry Faverial en la compact disco Duone. Do, se la computiloi povas damagi niain oculoin, anco aliae aferoi povas damagi la corpon, ciu?
Yes, prave. Aquo, ties utiloi, dangeroi, cae la minazzo de corpo secigio, verkis Rula Zulea. Severa corpo secigio ne cutimas ce bonsanai homoi, sed estas esceptoi, kiel maljunuloi, atletoi, partoprenantai, postulain ludoin, kiel maratono, kai beboi, kai junai, kai infanoi, kiui suferas severan laxon. Akvo estas la plej grava parto de nia dieto. Homo povas travivi preskaŭ du monatojn sen manĝaĵoj, sed sen akvo ili perdos sian vivon post proksimume 7 tagoj. Akvo konsistigas 75% de la korpa pezo de bebo kaj 55% de la korpa pezo de maljunulo. Niaj ĉeloj ne funkcias sen akvo, kaj la korpo havas malsimplan sistemon por certigi sufiĉan provizon. Parto de tiu ĉi sistemo estas suifo, kiu kutime estas bona indiko, ke la korpo bezonas pli da akvo. Alia indiko estas la malhela koloro de urino. La utiloj de akvo. Bona kaj sufiĉa trinkado donas multajn sanutilojn. Estas ke ĝi protektas kontraŭ renoŝtonoj kaj estas ankaŭ indikoj ke ĝi kontraŭbatalas mallakson kaj astmo kaŭzita de troa ekzercado. Ĝi ankaŭ protektas kontraŭ vaskulaj problemoj kiel interna sangado, tro rapida korbatado aŭ subita malaltiĝo de sangopremo, kaj ĝi estas ege grava por paciencoj kun diabetoj. Kvankam akvo estas necesa, relative malmultas bone planitaj studoj pri ties konsumo, laŭ doktoro Barry M. Popkin, profesoro de nutrado ĉe la Universitato de North Carolina ĉe Chapel Hill. Laŭ lia klarigo al la gazeto New York Times, la kialo estas ke la plejmulto de la ĝis nunaj studoj koncentriĝas pri apartaj organoj, kiel la renoj aŭ la pulmoj, kaj ne ĉiuj korpaj sistemoj. Tial ne ekzistas iuj oficialaj gvidlinioj pri akvo konsumado, kiu mem dependiĝas de dieto, korpa pezo, nivelo de fizika agado kaj la medio en kiu oni vivas. La Instituto de Medicino, la Usona Konsilo eldonanta rekomendajn gvidlinioin pri consumado de nutrajoi, raportas que suficia consumado povas amplexi el po 700 mililitroi, proximume 3 moderai tasoi, ciutage por nov nascitoi, gis 3.8 litroi, dec ses tasoi proximume, por virinoi cui nutras iliain beboin exclusive per mam lacto. Sed ili diras que oni povas esti bone cae suficie hidratita, tio estas ke oni povas trinki sufiĉe je pli malgrandaj kvantoj. La instituto ankaŭ diras ke tiuj ĉi kvantoj enkalkulis ĉiun manĝaĵon kaj trinkaĵon kiu enhavas akvon. Fakte la instituto kalkulas ke akvo konsistigas 20% de la ĉiutaga fluaĵo konsumado de homo. Kiel jam menciite, fizike aktivaj personoj kaj maljunuloj estas du precipaj grupoj kiuj devas atenti pri ilia fluaĵo konsumado. Fizike aktivaj personoj devas trinki sufiĉe da akvo, precipe kiam ili ekzercas sin penige kaj malvarmo kaj humideco ŝvitegas ilin. Sed ili devas atenti ke ili ne troigu, ĉar ekzistas raportitaj incidentoj de atletoj kiuj mortis post konkursoj kiel maratonoj, ĉar ili trinkis tro multe da akvo ol iliaj renoj povis konsumi, kaj sekve ŝvelis la ĉeloj, niveloj de natrio kaj aliaj elektrolitoj en la sango malaltiĝis ĝis mortiga nivelo. Korpo sekiĝo povas esti danĝera. Consequenzoi estas mal alta atento povo, mal plia concentra povo, mal frua reagado, mal alta lerno povo, mal bona memoro, mal bona humoro, mal pli logica pensado, captoloroi, lacigio cae strecigio. Corpo secigio precipe causas mal utilon al maliunuloi, cie suifo ne nur malbone funkcias, sed kiuj ankaŭ devas ofte urini, kaj tial ili malaltigas siajn fluaĵo nivelojn. Tiu kutimo povas esti mortiga, laŭ doktoro Popkin. Tiun artikolon verkis Rula Culea.
Es fakte la problemo estas ke la maljunulo ne sentas soifon, do ili devas trinki regule, eĉ se ili ne sentas tion.
Prava.
Do les la titolo de via artikolo estas iom mistera. Bonvolu.
Yes. Ĉu renkonti la violon de Bob Williams en Melbourne? Uno è la plei bel sonai tipoi de music instrumento e della Renaissance estis la viol familio. Gi entenas cefe tri spezoi, sopran, tenor, cae bas violon. La bas violo similas al violo cello, ie grandezo. Onicun ludas ilin en assemblo de tri, quar, quin au ses partoi, Ciu parto uno pec iel chambra musico. Violo iancau bel sonas cun citiai vocio, liuto, teorbo, claviceno, organo, harpo, cae tie plu. Tiel nome, itale, viola da gamba, signifas che oni tenas ciun spezoin de violoi verticale inter la cruroi. Do la arcio movigas horizontale trans la corpo. Contraste pri la violono, angle violin, oni tenas gin horizontale cae antaua apud la maldextra sultro. Violo pri rilatas al liuto cae gitaro, or modernae coordina strumentoi. Gi havas moveblain, fretoin, cae la agordon, angle tuning, usas quartoin cae unu triton. Violonoi ne usas fretoin cae agordigas quinte. Violoi havas ses cordoin el shafinsteoi, violonoi havas quar pli ofte fabricitain el metallo. Compreneble la sono malsamas. Tamen, pratempe la violono tenigis pli malalte al nun ce la brusto for de mentono. Tiame gi ancau usis cordon el shafintestoi malaltan ponton cae malpli streccezon. Iui ciui desiras historian sonon non usas tian tipon. Iui ciui cantadas en coroi, speciali cristanae horoi, au cantas madrigalon ofte conas musicajoin de violo componistoi. Exemple, Bird, Gibbons, Dowland, Morley, Purcell. Aliae estas Jenkins, Lowes, Ferrabosco, Cooperario, East, cae tieplu. Oni ludas esemple fantasion, canzonoin, fugoin, danzoin, kiel pavano, gailardo, sarabando, cae tieplu. Grandega tresoro existas por ludi. Dum la 1700 iaroi, floregis bas viola solo literaturo por amusi la Franzan suan region, Louis de Quara, Louis de Dequar, ce Pariso, cae Versailles. Eble vi conas la filmon en la 1990 iaroi, nomitan France Tu le matiens du monde, ciui matenoi de la mondo. Gi popularigis solo bas violon musicon de la fama virtuoso Marin Mare cae lia instruisto Le Sieur de Saint Colombe. Maestro Jordi Savall, hispano, nun tempo virtuoso ludis grandan specordan bas violon tre belle, facte neniu certas pri la identezzo della signoro de Santa Colombo, nur che li componis mirindan cae amegatan musicasoin. Anco dum la 1700 iaroi, aristocratae franzae virinoi desiras ludi la novan italan solo violin musicon de Corelli, Gemini Nani cae tie plu. Socia etiketto mal permessis che oni ludu violinon tro cruda poso, cae gi malgraciigis la vestasoin. Do la Parisae fabricistoi de instrumentoin faris ec pli malgrandan violon pardessus de viole cun alt go cordo. Por placi al ili, literaturo saltis por citia instrumento. Compreneble, ciu menciita tutte haltis je la Franza Revolucio. Ni nur just retrovas ilin. Nia gruppo de geamicoi, cambistoi, ludas semaine pli ofte kiel sesteto. La lut tecnico suffice similas che multai uloi povas ludi ciun violon speceoin, malgrau la malsama grandezzo. Ciu en nia gruppo ludas almeno du spezoin, aliai ciu spezoin. Pasche en Australio ocasas nazia curso cun veno organizata de volontuloi en la cef urbo Brisbano, Sidneo, Canberra, nur re la vizu de Melbourne en 2016, ludanto iunae cae maliunae entusiasme partoprenadas, vere multae el la maliunae cun ludas dum plio 30 jaroi. Violula dado estas tre sociema activajo, cer la contrapunt constutruo de la companitajoi iom similas al amica interparola, almenau music parolo. Se vi desiras audiom, solistoi Jordi, Saval, Paulo, Pomflodo, Marie, Crai, Assembloi, Partenta, Fredberg, scribis Barb Williams en Melbourne.
Do post tiu raporto ni certe bezonas iom da muziko. Ni baldaŭ aŭskultos de Thierry Faveria La Longa Vojaĝo, kiu estas en la kompaktdisko Duone, sed unue ni adiaŭos vin, ĉar estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reauscultinin, iru alla retejo www.trizozozo.com.au au www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Les.
Gis raudo de Matt.
Patrino.